Құрметті оқырман, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің зағип және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасы Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудиокітап дыбыс жазу студиясы сіздердің назарларыңызға жазушы Қайрат Бегалиннің Алтын Орда хандары атты кітабын ұсынады. Кітап 269 беттен тұрады. Авторы Қайрат Бегалин. Баспа Адамар. Шыққан мерзімі 2007 жыл. Мазмұны: Алтын Орда хандары. 4-ші бет. 1-ші тарау. Көк бөрілер әулеті. 5-ші бет. Темучин. 5-ші бет. Қағажу көру. 7-ші бет. Масқара бұғау. 9-ші бет. Бөрте. 10-ші бет. Меркіттер тұтқыны. 11-ші бет. Нөкерлер. 12-ші бет. 2-ші тарау. Жаңа қонақ. 15-ші бет. Қақтығыз. 17-ші бет. Жала. 21-ші бет. Бағыт күнбатыс. 23-ші бет. Шыңғыс ханның алтын әулеті. 26-ші бет. Қыпшақтар елінің әміршісі. 27-ші бет. 3-ші тарау. Асыл текті Бату хан. 30-ші бет. Батысқа ұлы жорық. 36-ші бет. 4-ші тарау. Алтын орда. 49-ші бет. 5-ші тарау. Мұра және мұрагерлер.